Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas, skaitmeninį pasaulį ir visų mūsų ateitį. Žmonijai ne kartą teko permąstyti, kas yra karas ir ką reiškia kariauti. Išradus kulkosvaidį buvo manančių, kad karų nebeliks. Jie bus tiesiog per krūvini, tad valstybių vadovai nenorės juos įsitraukti. Panašiai buvo manyta ir atradus minas, o visiems geriausiai žinomas pavyzdys – atominės bombos. Visgi visi šie ginklai anksčiau ar vėliau buvo panaudoti. Šiandien pasikalbėsime apie tai, kaip karinius konfliktus bei mūsų mąstyseną apie pasaulį keičia modernus autonominiai ginklai. Ar ginklas gali savarankiškai priimti sprendimą žudyti? Kokius etinius klausimus iškelia autonominių ir kitų intelektualių ginklų naudojimas kare? Kaip tai apibrėžiama tarptautiniuose įstatymuose? Apie tai šiandien pasikalbėsime su Ieva Skurdauskaite, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto doktorante. Labas, Ieva.
Sveiki.
Pirmiausia, man tikriausiai smalsu sužinoti, kaip pati susidomėjai šitą temą. Esi doktorantė, rašai apie savo darbą, apie inovacijas saugumo studijose. Kas paskatino domėti šitą temą?
Sunku gal atrasti tą vieną momentą, kur galėčiau pasakyti, kad jau susidomėjau, bet matyt, tas interesas pradėjo vystytis magistro laiku, kai suradau gerą darbo vadovę, kuri man parodė įdomią alternatyvą tarptautinių santykių teoriją, iš kurios toliau įrėjo mano susidomėjimas materija apskritai tarptautiniuose santykiuose ir taip po truputį skaitant išsivystę ir nuėjo iki dirbtinio intelekto ir iki inovacijų saugumo studijose.
Nes čia turi apimti visai nemažai skirtingų sričių. Technologijos, iš esmės netgi etika, tai yra filosofijos sritis ir tarptautiniai santykiai. Tai kaip sekasi dabar tavo doktorantaus darbą rašyti?
Matyt, didžiausias iššūkis yra tas, kaip tą milžinišką informacijos kiekį ir klausimus susiaurinti iki tinkamų išvadų. Tai ir dorojasi su tą iššūkį dabar.
Gerai, nelengvas tikrai iššūkis. Man atrodo, visiems smagu įdomu išgirsti yra pavyzdžius, kokie galėtų būti tie autonominiai ginklai, kas jie yra ir kaip jie naudojami šiuolaikiniame kare. Ar galėtum duoti kelis autonominių ginklų pavyzdžius?
Tai gal pirmiausia, kas yra tie autonominiai ginklai, ne? Tai autonominiai mirtini ginklai yra tie, kurie savarankiškai gali ieškoti, aptikti ir atakuoti objektą ir apie jį raportuoti žmonėms. Jie dar kartais vadinami robotiniais ginklais arba robotai žudikais. Ir tokie 100% autonominiai ginklai tarptautiniai praktikoje nėra masinio naudojimo ir tam jau autonomiškumą išsipildyti trukdo tokia bendra praktika, jog paskutinėme žingsnėje priimant sprendimą atakuoti objektą ar ne, ir ypač, jeigu kyla grėsmė žmogaus gyvybei, turi įtraukti žmogus. Tai pavyzdžiui, kalbant apie karinius dronus, tai yra drono operatorius, kuris ar ne, taip paprastai tariant nuspaudžia pagrindinį mygtuką ir nusprendžia atakuoti ar ne. Kita vertus, mes negalim sakyti, kad dirbtinio intelekto ginklai yra ateities technologija, nes daugiau ar mažiau tą autonomiškumo laisvę turintis ginklai yra testuojami ir naudojami praktikoje. Tai jie, pavyzdžiui, kariniai dronai, ir ne toks akivaizdžiausias pavyzdys, jie ginklais tapo maždaug iš karto po rugsėjo 11-osios, kai amerikiečiai pradėjo juos naudoti Afganistane, Pakistane, Irake ir kitose teritorijose susijusiose su kova su terorizmu. Dabar tokie kariniai dronai daugiausiai naudojami stebėjimui ir informacijos rinkimui. Ir ta pati JAV, kurią jau minėjau, Izraelis ir Jungtinė karalystė, yra tos valstybės, kurios pirmosios taip aktyviau jos pradėjo naudoti. Na, tai pavyzdžiui, Jungtinė karalystė turi 9 Reaper dronus, kurie dar vadinami medžiotojais žudikais. Ir tie patys Britai skelbia, kad 2014-18 metais kare su ISIS Sirijoje ir Irake per dieną būdo atliekamas maždaug 2 tokios karinių dronų operacijos. Na, tai galim matyti tą mastą ar ne vien jau vienoje teritorijoje. Tai nebūtinai ta misija reiškia ataką ir mirti, bet, na, bet kuriuo atveju jau buvo naudojamas to dronu.
Bet šitie dronai, kuriuos paminėjai, tai jie nėra visiškai autonominiai, ar ne? Žmogus vis tiek turi įsikišti ir priimti tą galutinį sprendimą.
Jie turi tokį potencialą. Ir teoriškai jie gali būti 100%. Na, pavyzdžiui, yra Izraelio Harpin dronas, toks vienas populiariausių pažiūrėjų, jie patys gaminas ir antroji versija yra vadinama dronų kamikacija. Tai aptikęs prieš objektą, tas dronas arba gali autonomiškai, tai yra savarankiškai nuspręsti atakuoti save susinaikindamas, arba jį gali valdyti žmogus. Tai vat kaip ne, yra ta bendra praktika, vis dėlto tas žmogus turi įsitraukti, tik aišku, kyla klausimų kaip ir kokiu mastu.
Tai kaip ir teisingai pastebėjai, tai yra na, žmoniai nauja ginklų rūšis, ar ne? Autonominiai ginklai, pavyzdžiui, tie, kurie na, visiškai gali priimti, visiškai savarankiškai priimti sprendimą žudyti, kaip Izraelio dronas. Ar mes to anksčiau turėjome istorijoje tokių pavyzdžių?
Aišku, klausimas, ką reiškia naujas žmonijai, ar rugsėjo 11, pažiūrėjau, jau skaitasi naujas įvykis. Tai gal čia toks
santykinis klausimas, pakankamai naujas.
Na, šio amžiaus. Tai taip, aišku, tas autonomiškumas yra iš to ginklo gebėjimo mąstyti, kas seniau pagrindinis sprendimų priėmėjas buvo žmogus ir jo ginklas buvo įrankis, ar ne toks pasyvus, kuris nemąstydamas tarnauja kaip objektas, ar ne tarnaujantis žmogui. Tai dabar tos ribos nyksta ir iš to kyla du klausimų ir dilemų.
Tai būtent labai įdomu sužinoti, kokie klausimai, kokios dilemos kyla iš tos situacijos, iš tų naujų autonominių ginklų situacijos. Kaip ir sakėjai, man atrodo, kad jeigu tai vyksta nuo sausio 11-osios, tai yra pakankamai nauja vis dar žmonėm ir tų klausimų, atrodo, yra nemažai neatsakytų.
Taip, aišku, ir vis daugiau ir diskutuojame apie potencialą tokių ginklų, ar ne, iš kur kyla ir tokie fantastiniai, futuristiniai ir gerokiai hiperbolizuoti klausimai, bet net ir nuo jų atsitraukiant, tai būtent tas autonomiškumo principas jis ir kelia daugiausiai dilemų, nes jeigu industrinės visuomenės ginklai, jie plėtė arba papildė žmogus fizinius sugebėjimus kare. O ketvirtosios revoliucijos, ar net tie intelektualūs ginklai, jie kesinasi tai, kas buvo išskirtinai žmogiška, tai yra mąstymą. Ir tas žmogus dalyvavimo principas jis kelia tokį klausimą, kaip, pavyzdžiui, pasitikėjimas technologijomis. Tai kiek žmogus, priimdamas sprendimus, turėtų pasitikėti technologijų teikiamą informaciją. Tai yra, aišku, didžiausi universitetai daro nemažai tyrimų, tarkim, Massachusetts technologijų institutas dar eksperimentą su Google vaizdu atpažinimo sistema, būtent norėdami tą pasitikėjimo klausimą iškelti, pamatė, kad ta sistema šautuvą ir vėžlį laiko vienu objektu. Ir aišku, tada prasidėjo diskusijos, tai kas būtų, jeigu vėžlio vietoje būtų žmogus, bet jis būtų apsirengęs ar ne rūbų, kuris būtų panašus materiją savo išaunamą į ginklą. Ir čia iš to kyla tada ir tos atsakomybės problema. Tai kas tada bus atsakingas už tokios sistemos veiksmą, na, nebūtinai netgi klaidą, bet kad ir pergalę, ar ne, jeigu taip galima vadinti.
Nes iš tikrųjų gyvenam pakankamai įdomiu laikotarpiu, ar ne, kur tos naujausios technologijos, dirbtinis intelektas naudojamas, jau naudojamas kariniuose konfliktuose, bet to pačiu kasdienybėje, jis vis dar yra pakankamai stipriai kritikuojamas dėl elementarių dalykų, dėl nesugebėjimo atpažinti veido, dėl nesugebėjimo padaryti to ar no, ar darant klaidų. Na, jis tikrai dar daro nemažai klaidų ir mes laidoje apie tai nuolatos kalbame, bet to pačiu lyg ir linkstame link to, kad duoti jam tokius sprendimus, pavyzdžiui, kaip leisti priimti sprendimą žudyti. Tai
aš neteikčiau, kad yra linkstama prie to, ar ne, tai nėra toks proaktyvus noras valstybė arba nevalstybinių veikėjų. Tiesiog einama link to, ar ne, tokia progresyvistinė gija ir vėlgi užsiveda tas tokios tarptautiniuose santykiuose lyg ir saugumo dilema, ar ne, kai viena valstybė, tarkime, vysto aktyviai tokius ginklus ir skelbėsi, na ir tada kita priema kaip lyg ir grėsmė savo saugumui ir tu jau nebegali atsilikti, ar ne. Tai vat, labiau sakyčiau, ne kiek norima, bet kartais laiko mane išvengiamybė, aišku, yra daug judėjimų prieš tai ir vis dar apie tai diskutuojame, nes tai nėra masinė praktika.
Kaip skirtingos šalys žiūri į šią praktiką? Pati studijuoja tarptautinius santykius, kaip skiriasi skirtingų valstybių ar karinių sąjungų požiūris?
Tai viena iš didžiausių problemų yra, kad nėra tokio vieno kietosios teisės pavyzdžio ar netokio tarptautinio susitarimo. Atskiros valstybės, na, kaip minėjau, yra lyg ir tokia praktika, kad negali būti 100% autonominis ginklas karo zonoje, ar ne, kai taikomas į žmogų. Tai, pavyzdžiui, Pentagonas turi savo tokias dirbtinio intelekto etikos gairės, kur kalba apie žmogų orientuotą dirbtinį intelektą ginkluose, apie tai, kad žmogus turi bet kada sugebėti įsitraukti, jeigu sistema suklysta, jeigu jinai staiga nebeveikia, ar nelyg ir toks koja kojon darbas, žmogus ir technologijos, bet tam pat minima, kad na, tokios technologijos karą daro labai greitą, nenuspėjama, jis labai brangus ir dėl to žmogus ne visada gali efektyviai įsitraukti, Na, čia toks lieka ar nedaugtaškis, tai, tai kas yra kas. Na, arba, pavyzdžiui, ta pati Kinija. Tai yra toks nevyriausybinio organizacijų judėjimas prieš robotų žudikus ir jie nori valstybę suburti grupę, kad, na, kad nutartų uždrausti apskritai autonominius ginklus, net nereguliuoti, bet uždrausti. Tai visos didžiosios valstybės nepasirašo, bet Kinija pasirašė, kad jie sutiktų uždrausti autonominius ginklus, bet su žvaigždute, na ir tada naini į puslapį apačią ir matai, kad žvaigždutė yra uždrausti ginklus, bet ne jų vystymą ir gamybą. Na, tai tokie dvigubi standartai. Netgi šiaip jokavimo, kad JAV ir Kinija taip aklai lenktyniauja, Japonija orientuojasi technologinius sprendimus, o Europos Sąjunga į reguliacijas. Tai va dabar tokia, ką aš ir pati stebiu, ar neįdomi tema, kad yra paruoštos aukšto lygio ekspertų, dirbtinio intelekto ekspertų etikos gairės. Jos dabar yra testuojamos, laukiama grįžtamojo ryšio ir per, na, kaip Europos komisija naujoji, sakė, per 100 dienų darbo bus priimta naujoji dirbtinio intelekto strategija. Tai labai įdomu, nes dienos jau bėga. Tai žiūrėsim, kaip bus ir čia bus toks pirmas Europos Sąjungos lygių rimtesnis dokumentas nusakantis tas, kaip turėtų būti naudojami tokie ginklai ir kur yra ribos.
Labai įdomu. Žinių radijo klausytėjams priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbino Ievą Skurdauskaitę, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto doktorantę. Ji šiuo metu rašo doktorantūrą inovacijos saugumo studijose. Kalbomis apie, paprasčiau sakant, robotus žudikus, bet iš esmės apie automatizuotus ginklus bei jų žudimo etiką. Tai kad tik papasakoju apie tai, kaip skirtingos šalys žvelgia į šį klausimą, o kaip pasidalina šiaip stovyklos argumentuojančių už ir prieš. Kiek man žinoma, vieni sako, kad autonominiai ginklai karą galėtų padaryti humaniškesniu, ar ne? Tai yra, kad jie yra tikslus, jos naudojant galėtų žūti mažiau civilių, o tuo metu kita stovykla sako, kad iš vis negalima kalbėti apie humaniškumą, to negalima naudoti. Tai kokius argumentus jie vieni prieš kitus naudoja?
Taip, labai teisingai pastebėjai, tai yra tos dvi ryškios stovyklos. Tie, kurie sako, kad taip, karas humaniškesnis, netgi vartojamas toks švaresnio žudimo konceptas, tuo, kad ta technologija sugeba tiksliau nustatyti taikinį, atskirti jį, pavyzdžiui, kombatantą nuo civilio, karį nuo civilio, ir na, atakuoti lygiai švariau, nepadarant pašalinės grėsmės. Taip pat kalbam apie tai, kad tas karas tampa greitesnis, kad reikia mažiau tiesioginio ir fizinio žmogaus kaip kario įsitraukimo į tą karą, vadinasi, dingsta grėsmė tokia egzistencinė jo gyvybei. Na, tai tokie pagrindiniai argumentai. Na, ir kitas progresyvistų, tokio ar ne utopistų, kad na, mes vis tiek turime įti priekį ir negalim sustoti. Tiesiog jau įsivažiavo ta mašina ir jos nesustabdys, ar ne, yra ir tokia grupė. Na, tie, kurie prieštarauja, tai taip, pagrindiniai yra, kad apskritai žudimas negali būti etiškas. Tai mes tiesiog...
Tas pasakymas, tas išsireiškimas švarus žudimas, kaip paminėjai, na, jis tikrai kažkaip neskamba, ar ne? Gerai, tie du žodžiai vienas šalia kito sunku.
Na, taip, kaip baisiai gražus, ar ne, tokie priešingi žodžiai sudėti. Na, ir labai kabinamas ant to švaresnio žudimo koncepto jį kritikuojant. Nes, na, ką reiškia apskritai žudyti švariai, ar ne? Tai,
Ir šitie klausimai iš esmės sukasi vienas į kitą. Etinis klausimas nurodo į technologinį klausimą ir atvirkščiai, ar ne? Man teko skaityti visai nesenai vieno kario atsiminimus, tai karys Paul Share, jo vardas pavardė, jisai patruliuodamas Afganistane pamatė gyvulius ganančią mergaitę, vėliau jie pastebėjo, kad jį kalba racija ir perduoda karių koordinatės priešams greičiausiai, tad pagal karo įstatymus ta mergaitė galėtų tapti priešu, bet tie tuo metu minėti, jie kariai nesėmė jokių veiksmų prieš ją, jie sakė, tai yra prieš jų moralę. Prieš jų etiką pulti tą mergaitę, bet to pačiu iškėlė tą klausimą, kaip būtų pasielgusi ta autonomiška ginklų sistema, ar ne? Ne, jinai mato, kaip būtų joje suvesti tie visi pamatavimo duomenys. Jinai mato ginklą, mato priešą, tikriausiai jinai šauna.
Taip, nes ar ne, apie ką kalbama, kad dirbtinio intelekto ginklų problema yra ne ta, kad jie yra super protingi, bet ta, kad jie nepakankamai protingi. Nes jie nesupranta kompleksiško konteksto, ar ne, vat ką tas pats to minėtas Šaras sako, kad nemato jie, ar ne, koks tas karys yra, bent jau tas, ar ne, kaip jie objektifikuoja tą daiktą. Tai jie tiesiog gali padaryti labai siaurą į vieną objektą nukryptą užduotį. Na, yra daug pavyzdžių, šiaip ne tik karybų, bet tarkime, ne, jeigu būtų lėmta dirbtinių intelektui išgydyti vėžį, jis nesuprasdamas konteksto gali tiesiog išžudyti žmonės, kurie serga to vėžį, ar ne, ir problemas nebeliks. Na, tai toks irgi minties eksperimentas, bet
aha, 9000 jau lendame į tą pusę, kur kompiuterį žmogus trukdo judėti toliau.
Taip, aišku, na, čia tokia labiau sakau, minties eksperimentai, tas pasniko Bostromo, tas popieriaus sektuko irgi eksperimentas yra, na, kaip jie, kaip mašina tiesiog gamins vieną produktą ir užtvindins visą planetą. Tai jie tokie utopiniai, bet jie labai hiperbolizuotai padeda suprasti klausimo svorį.
Tai iš šitus su autonominių ginklų etika susijusios klausimus pastaruoju metu kišasi ir privačios įmonės, technologijų kompanijos. Per pastaruosius kelis metus turim tikrai ne vieną tokį atvejį. Gal galėtum paminėti vieną ar kelis pavyzdžius, kaip technologijų įmonių darbuotojai įsikišo šią diskusiją?
Tai vienas populiariausių pavyzdžių yra Google, Pentagono, tiksliau Project Maven, kurie irgi nori tobulinti vaizduot pažinimo sistemą ir kreipiasi į Google, kad jie padėtų tai padaryti. Ir Google berods 3000 darbuotojų pasirašė, kad na, mes neparduosime savo darbo ir produkto karybai. Ir ar ne tas skaičius, aišku, lašas jūroje palyginus, kiek žmonių yra susijęs su Google, bet tai, kokį atgarsį jie pasiekė, parodo, kiek tas klausimas yra svarbus. Ir iš tikrųjų Google kaip principinį savo nutarimą pasakė, jog gerai, mes ir nebedarėjome dalyvausime tame. Ta pati jungtinė karalystė, ar ne, paskelbė tokį kaip viešą įpirkimą, many drones make light work, irgi va tieško, ar ne, panašių dalykų, ir tada norėdami savelį išsiviešinti ir kaip kokybę savo ženklą daug įmonių sako, jog, na, čia jau principinis turimas, kad mes taip nedarysime, jos jungiasi į tokius bendrus susivienijimus ir apskritai ta nauja etikos dirbtinio intelekto srovė prasidėjo nuo tokių tyrėjų ir verslininkų, kurie sutarė, kaip kur link eis jų tyrimai ir, na, kaip jie parduos savo produktą.
Ir tu visai neblogai pavardinai, iš tikrųjų, šią diskusiją įsitraukia tiek technologijų kompanijų vadovai ir darbuotojai, tiek mokslininkai, tyrėjai, tiek vat, studijuojantys, tokia kaip tu, tarptautinės santykius, tiek be abejo valstybių vadovai, diplomatai. Bet kas galų gale turėtų nuspręsti, kaip bus, ar ne? Ar bus pasiektas, na, kažkoks susitarimas, jeigu kiekviena šalis priims savo taisyklių rinkinius, kaip tai daryti, ar visgi tai turėtų būti pasiekta globaliu lygiu, ir ar tai yra realu padaryti kada nors?
Taip, aišku, šitas klausimas yra labai tarpdisciplininis, jis neapsiriboja vien tik programavimo arba vien tik etika, ir įtraukia labai daug skirtingų sričių specialistų, ir netgi, pavyzdžiui, stebint konferencijos, kokios vyksta, tiek verslo, tiek akademijos, jų irgi vienas kaip iš reikalavimų, kad ateitų iš skirtingų sričių žmonės ir kad diskutuotų, nes tas klausimas yra šviežas, ar ne, ir toks minkomas. Tai aišku, tą sutarimą turėtų pasiekti visi kartu idealiu atveju, kaip ir mėginama link to eiti, ar ne, tai konsultuojamasi su visokiais ekspertais, ta pati vat, Europos aukšto lygio ekspertų grupė, kurią minėjau, tai jinai nėra vien tik tais politikai arba vien tik tais programuotojai, ar ne, tai ir jie laukia grįžtamo ryšio tiek iš įmonių, verslo, iš valstybės sektoriaus, tai matom, kad yra įtraukiami visi gyvenimo aspektai, tai tikėkime, kad taip ir bus. Aišku, daug sunkumų kyla.
Bet kaip suprantu, šią akimirką, kaip tikriausiai dažnai, technologijos juda pirmiau negu susitarimai, ar ne, ir jie iš paskos šiek tiek nespėja.
Tikrai taip, tai yra viena didesnių problemų, ar ne, kad ir ne, tiesiog ir teisė yra tokia, ar ne, sritis biurokratinė labai ir lėta, niekaip jinai nespėja ir vat mėginam atrasti tas nišas, tai kaip mes ją turėtumėm adaptuoti, nes gyvenimas eina, mes stovim vietoj.
Ačiū to labai, Jeva, tikrai labai įdomu. Priminsiu žinių radijo klausytojams, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjusi su Jeva Skurdauskaite, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto doktorante. Ji šiuo metu rašo darbą apie inovacijas saugumo studijose. Su ja kalbėjomės apie robotus žudikus, o tiksliau pasakius apie autonominius ginklus bei jų keliamus etinius klausimus. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Iki.
Viso.